Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakeva. Odložen Silajđićev posjet Beogradu zbog kvara na avionu. Serž Bramerc u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini je uhapšeno 45 osoba osumnjičenih za kriminal. Pad akcija na svjetskim burzama i do 5%. Nafta ispod 68 dolara za barel. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije analiziramo da li će Silajđićev posjet Srbiji biti radni kako je saopćeno u Sarajevu ili neslužbeni kako tvrde u Beogradu. Da li iza ove nejasnoće stoji i mogući pritisak Banja Luke. Bilježimo i reakcije na zahtjev obitelji haškog optuženika i bjegunca Ratka Mladića da ga se proglasi mrtvim. Da li to mijenja obaveze Srbije prema haškom tribunalu? No prije ovih tema, pregled vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Let kojim je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić sinoć trebalo da otputuje iz Njujorka za Minhen, a potom nastavi put prema Beogradu, otkazan je zbog kvara na motoru aviona, saopšteno iz Silajđićevog kabineta. Protokol predsjedništva Bosne i Hercegovine je u kontaktu sa protokolom predsjednika Republike Srbije i pokušava da se nađe modalitet za pomjeranje cele posete već za sutrašnji dan. Silajđić se u Beogradu trebalo da se sastane sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Planirano je da tokom posete Beogradu predsjedavajući predsjedništva BiH posjeti Iliju Jurišića, koji je zatvoren u Srbiji od 2007. godine po optužbi za ratne zločine. Vlasti Republike Srpske se protive Silajđićevoj posjeti. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić je danas ocijenio da je predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajđić na sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti izneo samo svoje lične, a ne stavove BiH. Radojičić je rekao novinarima da je stav institucija Republike Srpske o stanju u Bosni i Hercegovini dostavljen članicama Saveta bezbednosti u pisanoj formi. Nakon Bosne i Hercegovine i Srbije, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer stigao je danas u Zagreb, gdje ga je primio hrvatski predsjednik Ivo Josipović. O razgovorima sa hrvatskim zvaničnicima zavisit će i Bramercov izveštaj Savjetu bezbednosti o saradnji Hrvatske sa tribunalom, koji će podnijeti idućeg mjeseca, od čega zavisi nastavak hrvatskih pregovora sa Europskom unijom.
Posjet glavnog haškog tužitelja Zagrebu vjerojatno je i posljednja prilika Hrvatskoj da ga uvjeri kako je učinila doista sve u pronalaženju nestalih topničkih dnevnika iz Oluje, jedinom preostalom spornom pitanju u suradnji s Hagom. Predsjednik države Ivo Josipović uoči Bramercova dolaska.
Moj zaključak da je Hrvatska što se tiče topničkih dnevnika učinila i čini i dalje sve što je potrebno i velika većina međunarodne zajednice to prepoznaje. Vjerujem da će nakon jedne kvalitetne pune informacije i tužitelj Bramerc možda imati i drugačije stanovište o suradnji nego što je to do sad imao.
I predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor, koja je danas u službenom posjetu Washingtonu, tvrdi da je Hrvatska barem politički ispunila svoju obvezu, a s Bramercom će o tome razgovarati u petak.
U ovom političkom smislu mi možemo reći da smo naš posao obavili.
O Bramercovoj ocjeni ovisi hoće li Hrvatska uskoro otvoriti poglavlje o pravosuđu i dovršiti pregovore s Europskom unijom do kraja ove ili početkom iduće godine. Glavni haški tužitelj boravit će u Hrvatskoj do petka, a u srijedu i četvrtak će sudjelovati na regionalnom sastanku državnih odvjetništava na Brijunima. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Porodica i advokati haškog bjegunca Ratka Mladića najavili su da će do kraja mjeseca podnijeti nadležnom sudu zahtjev da se nekadašnji ratni komandant Vojske Republike Srpske proglasi mrtvim, pišu beogradske Večernje novosti. Ratko Mladić ima 68 godina, međutim po mišljenju advokata i njegove porodice, bezbednosne službe koje za njim tragaju posljednjih 7 godina nisu u stanju da ga lociraju i njegovo zdravstveno stanje bilo je takvo da on ne bi mogao da preživi taj period. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je za ovaj list da najava i zahtjev Mladićeve porodice predstavljaju, kako istakao, ruganje državi i da na nijakoji način ne mogu da utiču na nastavak potrage za haškim optuženikom. Danas se navršava 15 godina na masakra na Tuzlanskoj kapiji kada je granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske Sozrena ubijena 71 uglavnom mladih osoba, dok ih je više od 240 teško i lakše ranjeno. Istovremeno u Vradini kod Konjice danas je obeleženo 18. godišnjica stradanja Srba u tom selu 25. maja 1992. godine, kada su bošnjačke snage ubile 48 civila, dok su pravoslavna crkva i selo u potpunosti spaljeni. U akciji Trebišnica, koja se od sinoć provodi na širem području Hercegovine protiv osoba koji se bave neovlaštenim prometom droga, oružja i vojne opreme, uhapšeno je 45 ljudi. Tokom akcije izvršen je pretres na preko 50 lokacija. Ovo je jedno od najvećih policijskih akcija u Bosni i Hercegovini, govori portparol tužilaštva BiH Boris Urobešić.
Akcija koja je pokrenuta u ranim jutarnjim satima provodi se po nalogu tužiteljstva BiH i radi se o jednoj od najvećih združenih akcija policijskih snaga u Bosni i Hercegovini. Dakle, vrše se pretresi više od 40 objekata, lišene više desetina osoba, još uvijek se prikupljaju podaci i izaći ćemo s točnim podatkom vrlo brzo, dakle o broju lišenih osoba. Radi se o jednoj od najopsežnijih akcija u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, dugo i brižno pripremana. I naši tužitelji su na terenu, operativni tim tužiteljstva koji je sastavljen od tužitelja, njihovih stručnih suradnika je na terenu i tamo koordinira aktivnosti.
Bivšem potpredsjedniku hrvatske vlade i ministru privrede Damiru Polančecu danas je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog sumnje Ureda za sprečavanje korupcije i organizovanog kriminala da je Hrvatsku elektroprivredu zajedno s bivšim direktorom Ivanom Ravkom i čelnikom šibenskog TLM-a Ivanom Koštanom oštetio za 85 miliona evra. Polančec će tako ostati iza rešetaka iako mu je danas ukinut istražni zatvor u slučaju Podravka, zbog čega je prvi put lišen slobode. Josipu Joški Broz, unuku nekadašnjeg jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita, danas su predate štafete mladosti iz 6 gradova bivše Jugoslavije povodom 25. maja Titovog rođendana.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti iz sveta. Severnokorejske vlasti su prekinule sve veze sa Južnom Korejom nakon odluke Seula da prekine trgovinske veze sa Pjongjangom. Južna Koreja optužuje Severnu Koreju da je potopila njen vojni brod krajem marta. Tom prilikom je poginulo 46 članova posade. Stručnjaci iz SAD-a, Velike Britanije i Švedske navode da je torpedo pogodio brod i da se će pronađeni ostaci ovog naoružanja na morskom dnu podudaraju sa onim koji se proizvode u Severnoj Koreji. Pjongjang negira bilo kakvu umešanost u ovaj incident, nazivajući rezultate istrage izmišljotinama. Severnokorejske vlasti su međuvremene stavili svoju armiju u stanju borbene gotovosti. Svjetski državnici su izrazili zabrinutost zbog zaoštravanja situacije na Korejskom poluostrovu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton tokom posete Pekingu.
Niko nije više zabrinut za mir i stabilnost u ovom regionu nego Kina. Znamo da je to zajednička odgovornost i u narednim danima djelovat ćemo kroz međunarodnu zajednicu i sa našim kineskim kolegama da bismo pripremili efikasan i primjeren odgovor.
Dai Bingzhou, državni sekretar Kine.
Kina i Sjedinjene Američke Države vjeruju da je izuzetno važno čuvati mir i stabilnost na Korejskom poluostrovu i sjeveroistočnoj Aziji. Kineska strana vjeruje da u sadašnjoj situaciji sve involvirane strane treba da imaju to u vidu i da pokažu uzdržanost kako bi se izbjegla eskalacija tenzija.
Slovački premijer Robert Fico optužuje danas Mađarsku i njenog premijera Viktora Orbana da novim zakonom o mađarskom državljanstvu žele da ujedine sve Mađare kao politički narod i tako ostvare velikomađarski revizionistički san. Komandant poljskog vojnog vazduhoplovstva general Andrzej Blaszczyk bio je u kabini pilota do samog pada aviona Tu-154 predsjednika Poljske Leha Kaczyńskog 10. aprila kraj Smolenska u Rusiji, što je pojačalo teze u istrazi da su piloti makar posredno zbog prisustva generala bili pod pritiskom da slete na aerodrom i pod nemogućim vremenskim uslovima, potvrdio je sinoć televiziji TVN24 poljski predstavnik u Ruskoj komisiji koja istražuje nesreću Edmund Klich. U nesreći je poginulo svi 95 putnika i članova posade. Italija se danas pridružila grupi zemalja koje su uvele oštre mjere štednje u svim oblastima od troškova za zdravstvo do smanjenja plata i ulaganja na lokalnom nivou. Očekuje se da će mjere koje je usvojila italijanska vlada smanjiti budžetski deficit za oko 26 milijardi evra u naredne dve godine. Kraljica Elizabeta II. Rekla je danas da su prioriteti nove britanske koalicijne vlade smanjenje državnog deficita i obnova rasta uzdrmane ekonomije. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso kritikovao je njemačke lidere jer nisu uspjeli da zadobiju podršku javnosti za pomoć u krizi zahvaćenoj eurozoni. Komesar Europske unije za privredu Olli Rehn rekao je danas da će Unija stagnirati ako vlade ne sprovedu krupne reforme za podršku ekonomskog rasta. Akcije na svjetskim tržištima danas u velikom padu i do 5% usled stalnih strahovanja o dužničkim problemima u eurozoni. Osim Europe, napad akcije u Aziji, pre svega u Južnoj Koreji i Japanu, uticala je vest da je vojska Severne Koreje stavljena u stanje borbene gotovosti. Američki Dow Jones je na otvaranju pao za više od 2%. Cena nafte na svjetskim tržištima pala je danas na ispod 68 dolara za barel, što se tumači kao posljedica ekonomske krize u svijetu. Cena nafte u svijetu od početka mjeseca pala za 22%. Analitičari procjenjuju da su mjere štednje koje su najavile ili uvele pojedine europske države smatraju ključnim faktorom koji utiče na povjerenje investitora. Investitori procjenjuju da će biti manja potražnja za energentima, zbog čega pada i cena sirove nafte. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Odložena Silajdžićeva posjeta Beogradu zbog kvara na avionu. Serž Bramers u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini uhapšeno 45 osoba osumnjičenih za kriminal. Severna Koreja prekinula sve veze sa Južnom Korejom. Italijanska vlada usvojila oštre mere štednje. Nafta ispod 68 dolara za barel.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dijela emisije Dragan će nam se ponovno pridružiti sa novim pregledom vijesti, a sada slijedi tematski dio emisije. Uoči regionalne konferencije u Sarajevu 2. juna na bosansko-hercegovačkom unutrašnjo-političkom planu odnosi se zaoštravaju, iako međunarodna zajednica ponavlja da je za prevladavanje prošlosti nužna i buduća regionalna suradnja, no vlasti u Republici Srpskoj čine sve da do nje ne dođe. Zbog čega Banja Luci ne odgovara suradnja država u regiji, niti Silajdžićev odlazak u glavni grad Srbije? Odgovore nudi Dženana Karabegović.
Koliki je značaj regionalne saradnje na prostoru Balkana, prvenstveno u kontekstu regionalnog pomirenja, najbolje svjedoči govor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka u Vijeću sigurnosti UN-a. Prvi čovjek međunarodne zajednice po prvi put je jasno naglasio šta će konstruktivan dijalog donijeti zemljama Zapadnog Balkana.
U duhu regionalne saradnje, lideri i parlamentarci u Hrvatskoj i Srbiji su tragediji iz 90. godina prišli na pošten i pristojan način. Dozvolite mi da se ovdje pozovim na trud predsjednika Tadića, deklaraciju parlamenta Srbije o genocidu u Srebrenici ili priznanje Hrvatske u vezi s ulogom koju je igrala u zločinima iz 90. godina. Ovo stvara prostor za novi konstruktivni dijalog od kojeg će svi ljudi na području Zapadnog Balkana imati koristi. Putovanje predsjedavajućeg Silajdžića u Beograd kako bi ojačao susjedske odnose, istorijsko je i bez presedana.
Uprkos naporima koje međunarodna zajednica, ali i zemlje regije čine u unapređenju saradnje zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici vlasti Republike Srpske svaku izjavu ili potpis koji znače doprinos Bosne i Hercegovine na tom planu odbacuju. Najprije je to bio slučaj kada je predsjedavajući BH predsjedništva Haris Silajdžić potpisao Istanbulsku deklaraciju, čija je osnova saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine. Nakon toga zasmetao im je poziv kojeg je Silajdžić dobio od srbijanskog predsjednika da posjeti Beograd. Iako u Dodikovom savezu nezavisnih socijaldemokrata tvrde kako nemaju ništa protiv regionalne saradnje, već protiv toga da Silajdžić nastupa mimo stava predsjedništva, činjenica je da je upravo na inicijativu Nebojše Radmanovića rasprava o Istanbulskoj deklaraciji skinuta sa dnevnog reda posljednje sjednice. Na naše pitanje šta je to što konkretno smeta stranci kada je riječ o posjetama koje doprinose radnji u regiji, poslanik te političke partije u državnom parlamentu Drago Kalabić odgovara.
On ni blizu nije ta osoba koja može ostvariti u ime Bosne i Hercegovine tu vrstu saradnje, jer onog momenta kada se postavi pitanje kredibiliteta, ni Boris Tadić ni Ivo Josipović ne moraju da se osvrću iza sebe, dok Boga mi Haris Silajdžić u ime svih nas ima velike repove koji se ne može tako lako riješiti.
Za opoziciju u Republici Srpskoj neslaganje u BH predsjedništvu kada je riječ o vanjskoj politici odrastu četverogodišnje politike koju vodi vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić kaže kako postojeću politiku Republike Srpske, koja čini sve da ne dođe do susreta Tadića i Silajdžića i boljih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine, ne treba poistovjećivati sa entitetom, već sa Miloradom Dodikom.
Kako Silajdžić ide i uništava Srbe, doslovna priča u Banja Luci. I obrnuto, ta ista priča od Silajdžića, samo dobri momci su Bošnjaci, a loši momci su Srbi, jer također priča Silajdžića koji apsolutno prate mediju federacije. Mi smo u istom stanju halucinacije kolektivne, svi u Bosni i Hercegovini, i ovdje u stvari prava podjela u Bosni i Hercegovini stanovništva može samo da se vrši na jad i bijedu i na političku oligarhiju.
U Stranci za BiH, čiji je Silajdžić predsjednik, ne samo da podržavaju njegov odlazak u Beograd, već kažu i kako treba prestati sa praksom razvijanja odnosa na liniji entitet država. Poslanik Remzija Kadrić.
Posjet treba da se odvijaju na relaciji Sarajevo-Beograd, a ne kao što je u mnogim slučajevima nažalost bilo Beograd-Banja Luka.
Poslanik HDZ-a BiH Velimir Jukić.
Ono kako ja na ovo vidim, a to je da je dobro razgovarati, da se samo razgovorima mogu postati dogovori, a dogovori su ono što je neophodno, nužno, potrebno nama kao državi u vođenju naše vanjske politike, prije svega dobro odnosi sa susjedima, onda i sa svima u regiji.
Previranja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni dešavaju se desetak dana uoči samita zemalja regije u Sarajevu, na kojoj će zemlje Zapadnog Balkana razgovarati o unapređenju saradnje. S obzirom na svakodnevne prepirke, vrlo je neizvjesno hoće li na junskoj konferenciji BH lideri imati jedan ili tri stava. Posljedica je to, kako ističe profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu Gajo Sekulić, razjedinjene i nejedinstvene vanjske politike Bosne i Hercegovine.
Tri razjedinjene etnospoljne politike su samo rezultat unutarnje tri razjedinjene suprotstavljene dugovladajuće tri unutrašnje loše, rđave, parazitske politike, etnonacionalističke politike u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje, može li Bosna i Hercegovina sa takvom tronacionalnom politikom biti ravnopravan sudionik u regionalnoj saradnji i koliko takva politika slabi ugled u države? U tom kontekstu profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kaza smatra da se Republika Srpska, a velikim dijelom i BiH, još uvijek nisu emancipovale od politike rata. Kazas kaže da politička elita u Republici Srpskoj koju predvodi SNSD ne može da se snađe u novoj regionalnoj politici koju trenutno vode predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Boris Tadić.
Ta politika mira koju je regija dugo čekala i zbunjuje u potpunosti Dodikov separatizam, njegovo nastojanje da od Republike Srpske napravi drugu srpsku državu na Balkanu, ili njegov u konačnici teritorijalni autonomizam, time su dovedeni u pitanje. I na koncu, kad pogledamo stvari ozbiljno, Dodik i etnonacionalizam u Republici Srpskoj su neka vrsta u ovom trenutku izoliranog ostrva kojemu ne preostaje ništa drugo nego da razvija i dalje politike sukoba i rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I nastavljamo u ovom duhu. Hoće li otopljavanje odnosa na relaciji Beograd-Sarajevo dovesti do zahlađenja odnosa između Beograda i Banja Luke? Istraživala je naša beogradska kolegica Branka Trivić.
Najave posete predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića Beogradu praćene su burnim reakcijama u Banja Luci. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Silajdžić neovlašćeno dolazi u Beograd te da dovodi u zabludu vlasti u Srbiji. Da li je zbog nezadovoljstva Banja Luke Silajdžićev dolazak u Beograd dobio karakter radne i neslužbene posete? Pitali smo predsjednicu Skupštine Srbije Slavicu Đukić-Dejanović.
Znate, državni funkcioneri komuniciraju i na zvaničnim i na nezvaničnim nivoima i jedne i druge komunikacije su izuzetno važne. Imamo informacije od gospodina Silajdžića da će doći neformalno i tako će i biti primljen kod svih naših funkcionera sa kojima bude kontaktirao.
Vatroslav Vekarić, član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova i Foruma za međunarodne odnose, ocenjuje da je status Silajdžićeve posete više unutrašnji politički problem Bosne i Hercegovine, a što se tiče uloge domaćina...
A Tadić očigledno nije želeo da se angažuje na način koji bi bio shvaćen kao pristrasno angažovanje i mislim da je dobro što je ta poseta prihvaćena bez obzira što on dolazi formalno u nezvanični posjet.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa veruje da je dolazak Harisa Silajdžića u Beograd, bez obzira na format posete, veoma značajan događaj koji najavljuje velike pozitivne pomake u odnosima Beograda i Sarajeva.
Ja mislim da je reč o jednom autentičnom procesu, da ne možemo govoriti o nečem što je fingirano, tako da kažem. Prosto jedna relaksacija se nazire. Na kraju krajeva dolazak Silajdžića u Beograd je jedan događaj koji nesumnjivo ima svoj značaj, bez obzira u kom svojstvu i kako se sad tu tumači. Čuli smo i to da je on pozdravio deklaraciju o Srebrenici. To su sve kockice u mozaiku koje pokazuju da se određena relaksacija dešava i u svakom slučaju to je jedan pozitivan znak pred možda i ovaj skup u Sarajevu i uopšte srednjoročnoj budućnosti, nešto što treba pozdraviti. Posle jednog dužeg perioda zategnutosti, nerazumevanja, ovdje je reč po mom mišljenju ipak o jednom ozbiljnom pomaku.
Silajđićeva poseta Srbiji je i posljedica i doprinos otopljavanju celokupne atmosfere u regionu, ocenjuje za naš program kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov i dodaje.
Naravno, tu treba dobro meni zahvaliti posredovanju Turske koja je umeđu vremenu već i ranije se pojavila kao neki faktor obnove dijaloga na relaciji Beograd-Sarajevo.
Poboljšanje odnosa na relaciji Beograd-Sarajevo prati dakle zahlađenje na relaciji Beograd-Banja Luka. Tadić je u Laktašima kod Banja Luke izgleda prilično suvo rekao Dodiku da Srbija želi da što pre uđe u Evropsku uniju, informišući ga o naporima da aplikacija Srbije za članstvo što pre bude upućena iz predsjedništva Evropske unije u Evropsku komisiju, kao i da što pre bude ratifikovan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I Dodik je onda u izjavama medijima morao da kaže da je nemoguće imati potpunu saglasnost u svim pitanjima i da se iz Beograda stvari drugačije vide nego iz Banja Luke. Vatroslav Ekarić ocenjuje da će nezadovoljstvo Banja Luke tendencijom otopljavanja odnosa između Beograda i Sarajeva biti nešto što će otežati proces relaksacije tih odnosa, ali naglašava.
Vide se određeni znak nezadovoljstva u Banja Luci ovom tendencijom, što je nešto što će sigurno otežati sam proces relaksacije, ali mislim da je tu potrebna značajna i diplomatska umešnost, ali i rešenost Beograda da nastavi ovim putem, jer bez jedne čvrste rešenosti da se normalizuju odnosi među dve države kao celine Bosne i Hercegovine i Srbije, teško će se nešto dešavati. Ako u tom procesu, u određenom smislu, odnosi Srbije i Republike Srpske dođu u nešto manju krizu, mislim da je to ipak manje zlo u odnosu na dobitak koji će nastati stabilizacijom i normalizacijom odnosa Sarajevo-Beograd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I kao što ste čuli u našim vijestima, obitelji i advokati haškog bjegunca Ratka Mladića najavili su da će do kraja mjeseca podnijeti nadležnom sudu zahtjev da se nekadašnji ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba, optužen za genocid u Srebrenici i najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini, proglasi mrtvim. Priredila Branka Mihajlović.
Advokat porodice Miloš Šarić za Radio Slobodna Evropa kaže:
porodica je u situaciji da zbog stalnog proganjanja, zbog pritisaka raznoraznih, je prinuđena na ovaj potez, a za to ima veoma jake razloge. A ti su razlozi što je još 1996. godine imao težak moždani udar i da je posle toga imao drugih problema zbog kojih je više navrata lečen na VMA.
Da, ali on je sve do 2003. kad je viđan sasvim dobro izgledao i bio u dobroj kondiciji.
A jeste, ali je i u tom periodu stalno bio pod kontrolom lekara.
Da li porodica ima informaciju da on nije živ?
Porodica nema informaciju da nije živ, ali veruje da on nije živ. Godinama ona je u takvom uverenju zbog stanje njegovog zdravlja i zbog činjenice da ga niko nije vidio punih 7 godina.
Prema zakonu o vanparničnom postupku, potvrđuje beogradski advokat Slobodan Tomić, koji nije umešan u slučaj Mladić, postoji zakonska osnova da porodica podnese zahtev sudu.
Formalno pravni uslovi za pokretanje postupka postoje, a da li će se u tom postupku uspjeti ili ne, ne znam. Lično mislim da neće, zbog svega.
Advokat Tomić kaže da ako bi sud proglasio Mladića mrtvim, onda bi to imalo uticaja i na krivični postupak, pa u tome možda može da se krije pravi motiv zbog koga se porodica odlučila da načini taj potez.
Krivični postupak se obustavlja ako lice umre ili ako se proglasi za umrlo. pravnosnažnom sudskom odlukom.
Dušan Ignjatović, predsjednik vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom, međutim kaže da čak i ako bi ga sud proglasio mrtvim, to nema nikakve veze sa potragom za Ratkom Mladićem i Haškom obavezom Srbije.
To što se tiče obaveze Srbije prema Haškom tribunalu, odnosno potrage za beguncima, neće promeniti, po mom mišljenju, ama baš ništa. Ono što bi moglo da se dogodi jeste da porodica eventualno reši neke svoje imovinske probleme, ali što se tiče dalje potrage, mislim da je to besmisleno i uopšte dovoditi u vezu jedno sa drugim. I u velikom interesu Srbije da se razreši pitanje Ratka Mladića. To pitanje će se razrešiti nepobitnim dokazom da je on mrtav ili njegovim lociranjem i hapšenjem, a nikako proglašenjem lica koja je nestalo za umrlo.
Šta očekuje porodica ako bi sud proglasio Mladića mrtvim, pitali smo advokata Šaljića.
Ona očekuje da prestanu njena dalja maltretiranja. Da više
a to će prestati kad se Mladić preda Hagu.
Kako da se preda čovjek koji ne postoji?
To vi kažete, to vi znate.
A vi mi dokažete ili bilo ko od tih koji tvrde da je živ, jer nema nikakvih dokaza za zadnjih 7 godina da je ga bilo ko video. I kako može neko da tvrdi da je živ?
Pa dobro, on se krije, to se zna da se on krije. A da je mrtav, zašto bi se to krilo? Onaj koga je sahranio i kod koga je umro, zašto bi krio da je Mladić mrtav? Objasnite mi to.
Pa da se ne bi i na njegovom grobu neko samo izživljavao.
Čim je ova vest o namerama porodice Mladić objavljena, Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, je izjavio bez dvoumljenja. To je izrugivanje države. To porodica čini baš zato što zna da je Mladić živ. Slično komentarišu i drugi predstavnici vlasti, pokazujući time da nemaju nikakve veze sa ovim najnovijim obrtom u slučaju Mladić. U tužilaštvu Haškog tribunala nisu hteli da komentarišu nešto što su, kako kažu, samo pretpostavke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I u ovom trenutku najavljujemo dokumente dana. 25. maja u dvije sredine građani Bosne i Hercegovine sjećaju se ratnih zločina nad svojim civilima. Najprije u Tuzli.
Hilmo Bučuk te noći izgubio je kćerku Lejlu.
Ono što je ovo 25. maja posebno teško meni, a sigurno svim ostalim roditeljima, što presuda Novaku Đukiću još nije izrečena, odnosno nije izvršna, odnosno što nije konačna.
Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je danas bio na obilježavanju zločina na Kapiji, rekao je da je krajnje vrijeme da lice pravde ugledaju svi oni koji su odgovorni.
To je jednostavno priča koja se u ovoj zemlji mora u najvećoj mogućoj mjeri završiti. Nikakve strategije, pa onda etničko ravnanje broja počinjenih zločina ne pomaže. Ovdje pomaže samo istina, ma kakva da i koga da pogađa.
Polaganjem cvijeća na spomen obilježju na kojem je ispisano 88 imena, danas je u selu Bradina kod Konjica obilježena 18. godišnjica stradanja Srba na ovom području.
Moram teško. Ja sam sve pogubila sine.
Danas je u Bradini otvorena i obnovljena crkva, sveštenik Milan Bužanin.
Na ovom mjestu gdje je spomenik ispred crkve, bila je masovna grobnica gdje su bila sahranjena tijela 23 ljudi, mladića koji su strijeljani tu ispred crkve, a ostali bilo je ubijeno po selu gore i po šumi gdje je ko zatečen, tu je i ubijen.
I pri kraju ovog dijela emisije još jedan pregled vesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Odložena Silajdžićeva posjeta Beogradu zbog kvara na avionu. Porodica želi da proglasi Mladića mrtvim, pišu beogradski mediji. Serž Bramerc u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 45 osoba osumnjičenih za kriminal. Severna Koreja prekinula sve veze sa Južnom Korejom. Italijanska vlada usvojila oštre mere štednje. Britanska kraljica također pozvala na stezanje kaiša. Pad akcije na svjetskim berzama i do 5%. Nafta ispod $68 za barel.
Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga govorimo o tome kako pojedinci tumače politički zaokret sjevera Crne Gore prema Demokratskoj partiji socijalista.
Za Andrijevicu mogu da kažem da su to bili pritisci ucijene, narod je ucijenjen, prepadan za radna mjesta, za socijale, za eto tako.
Nevesinje, gradić u istočnoj Hercegovini, mjesto je sa najvišom stopom nezaposlenosti u BiH.
Snalazimo se kako znamo i umijemo. Čekamo svaki dan kad se nas neko da zovne ili da iskopamo basu ili da onaj nekome nešto odradimo i tako preživljavamo.
U Hrvatskoj se nadaju da bi nakon poslova na cestogradnji mogla se otvoriti nova radna mjesta.
Mi ćemo relativno skoro završiti izgradnju autocesta po Hrvatskoj i treba taj naš sektor zaposliti na nečem novom. Visoko učinkovite zgrade su veliki hrvatski potencijal.
Titov 118. rođendan obilježen je u Beogradu predajom štafeta mladosti, koje su donijeli poštovaoci njegovog lika i djela iz svih republika bivše SFRJ.
Dragi naš druže Tito, došli smo da ti odamo priznanje za sve ono dobro što si nam dao. Živio drug Tito i njegovo djelo.
Viva komunistička partija Jugoslavije!
Viva!
Toliko uvod u dokumenata dana koji potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije 15 godina u središtu Tuzle granata ispaljena sa srpskih položaja na planini Ozren ubila je 70 uglavnom mladih ljudi. Više od 200 ih je bilo ranjeno. Za taj zločin za sada je nepravomoćno osuđen jedino oficir vojske bosanskih Srba Novak Đukić. I ovoga 25. maja građani Tuzle prisjećaju se i odaju počast poginulima, zabilježila Maja Nikolić.
25. svibnja 1995. godine na stotine mladih krenulo je na Tuzlansko korzo kako bi proslavili Dan mladosti. Zaustavili su se na Kapita, da čuveno mjesto u središtu Tuzle, za susrete, druženja i upoznavanja. U 20 sati i 55 minuta ispaljena je granata Vojske Republike Srpske Sozrena. Život staje za 71 mladog čovjeka, a za preko 240 njih ostavlja trajne posljedice. Edin Hurić te noći bio je na Kapiji.
Do prošle godine nisam izlazio na obilježavanje 25. teško, kako su psihološki pritisci taj dan, nije samo meni, vjerujte, veliki broj ranjenika nije nikad izašao 25. navečer na Kapiju. Ipak je 5 do 9 kada dođe moment i kad se čita imena, to je strahovito teško.
Sjećanja na Kapiju su teška i još uvijek veoma živa za brojne mlade Edinove kolege.
Mi jesmo znali podržati jedan drugi tokom liječenja i tokom operisanja. Te se slike vrati, koliko god da vi to zatvorite u glavi, ja prvi nikad nisam očio na psihološku obradu nekom ljekaru. Ne zato što je mi to sramota, nego sam ja to nekako zatvorio u glavi, vjerujte, i kad to zatvorite u glavi, kad biste vi to sada pustili vani, a to se 25. maja svake godine najveće ponavlja, bili vi kod kuće ili bili to. To kada bi otvorili onu pandorinu kutiju.
Hilmo Bučuk te noći izgubio je kćerku Lejlu.
Ono što je ovo 25. maja mi posebno teško meni, a i sigurno svim ostalim roditeljima, što presuda Novaku Đukiću još nije izrečena, odnosno nije izvršna, odnosno što nije konačna. To nas najviše boli, iako je do sada ta presuda morala biti konačna, jer apelacijno vijeće zasjedalo ravno prije mjesec dana.
Za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osuđen Novak Đukić na 25 godina zatvora, bivši komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske. Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je danas bio na obilježavanju zločina na Kapiji, rekao je da je krajnje vrijeme da lice pravde ugledaju svi oni koji su odgovorni.
Jel Novak Đukić, dakle, sami jedini biti kriv za ovo što se ovdje desilo. To je jednostavno priča koja se u ovoj zemlji mora u najvećoj mogućoj mjeri završiti. Nikakve strategije, pa onda etničko ravnanje broja počinjenih zločina ne pomaže. Ovdje pomaže samo istina, ma kakva da i koga da pogađa. Jer ako mi ne završimo priču oko ratnih zločina, ja se bojim da mi jednostavno, da ne budem pretenciozan ovom što kažem, ostavljamo jedno sjeme zla našoj djeci. Ja neću da moje dijete živi tako.
Točno u 20 sati i 55 minuta kada je granata pala, na kapiji će se pokloniti stotinjak mladih iz Beograda. Članovi inicijative Mladih za ljudska prava vjeruju da je njihova moralna obveza da se poklone mladosti Tuzle ubijenoj prije 15 godina. Jasmina Lazović iz inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije.
Naša poruka je da mladi iz Srbije kažemo da se mi ne slažemo sa onim zločinima koje je, nažalost, ne pitajući nas, neko uradio u naše ime i koje nose taj predznak koji mi ne želimo. Mi želimo da govorimo o ratnim zločinima. Mi smatramo da je jako važno da se znaju činjenice o svemu tome što se na prostoru bivše Jugoslavije desilo, jer ukoliko ne znamo te činjenice, ukoliko se one guraju pod pod, jako lako nam se može desiti da za nekoliko decenija neki novi mladi ljudi, a i neki građani i građanke naših republika ponovo stradaju.
Mladi u Srbiji danas veoma malo znaju o zločinima počinjenim na prostoru bivše Jugoslavije ili veoma različito reagiraju na zločine u Bosni i Hercegovini, kaže Jasmina Lazović.
Jako je veliki broj mladih ljudi koji su povedeni čitavom nekom demagoškom pričom koja nam se servira svakoga dana kako preko medija, kako preko političkih partija, ali tako i nekih nevladinih organizacija. Oni olako polaze za tom nekom nacionalističkom pričom. Naša ideja je da mi smo nekada živjeli u jednoj zemlji, mi razumijemo jedni drugi, koristimo isti jezik. Rat koji se desio tokom 90-ih je učinio to da postoji granica koja se retko kada prelazi i koju jako mali broj ljudi u suštini želi da prođe.
Masakr na kapiji ostaće upamćen kao jedan od najvećih zločina protiv civilnog stanovništva tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bradini, kod Konjica, danas je obilježena 18. godišnjica stradanja Srba u tom selu. 25. maja 1992. ubijeno je 48 civila, dok su pravoslavna crkva i selo potpuno spaljene, javlja Mirsada Ćosić.
Polaganjem cvijeća na spomen obilježju na kojem je ispisano 88 imena, danas je u selu Bradina kod Konjica obilježena 18. godišnjica stradanja Srba na ovom području.
Mogam teško.
Ja sam sve pogubila sine.
Danas je u Bradini otvorena i obnovljena crkva, sveštenik Milan Bužanin.
Na ovom mjestu gdje je spomenik ispred crkve, bila je masovna grobnica gdje su bila sahranjena tijela 23 ljudi i mladića koji su strijeljani tu ispred crkve, a ostali bilo je ubijeno po selu gore i po šumi gdje je ko zatečen tu je i ubijen. Selo je popaljeno, ljudi su protjerani i evo ovo je neki prvi signal povratka. Popravili smo crkvu, popravila se nekoliko kuća, urađen je vodovod i nadamo se da će u nekom budućem periodu biti još nekih donacija i povratka na ovo područje.
Simo Tuševljak, koordinator tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje i dokumentiranje ratnih zločina.
Tužilaštvo sprovodi istragu, sljedeći drugi lica već je podignuta, optužnica već imamo i prvostepene presude. Međutim, mi očekujemo da će se nastaviti dalje aktivnost tužilaštva Bosne i Hercegovine i da će druga lica kao MUP Republike Srpske osumnjiči da su počinili ratnih zločina na ovom području, već procesuirani i da će odgovarati za počinjenje zločina.
U ovom selu prije rata živjelo je 200 porodica srpske nacionalnosti, a danas se vraćaju tek rijetki. Prvi povratnik u Bradinu je Mitar Kuljanin.
Nema ništa draže kad se vratiš na svoje ognjište, na svoju djedovinu. Tako da sam ja među prvima se vratio, dobio sam taj smještaj. Sad su nam tri kuće još odobrili, treba da počnemo da se rade. I opet očekujemo da ta donacija ide dalje.
Ključeve svoje obnovljene kuće dobio je i Branko Mrkajić.
Pa da ti kažem, to mi je ubio jer želja bila. Ja sam tu odrastao, tako reći i ostario skoro. Ne može se to zaboraviti tako lako.
Iako je u protekle dvije godine obnovljeno 9 kuća za povratnike u Bradinu, mnoge su još samo ruševine. Velimir Kuljanin želio bi se vratiti na svoje ognjište.
Rado bi se vratio, rado bi. Zapaljeno je to sve. Tako da nema sad ni puta, ni kuće, ne može se prići.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa vodimo vas u Gradične Vesinje u istočnoj Hercegovini. Kako se danas živi u tom mjestu? Čemu se nadaju stanovnici toga gradića, zabilježio Ivan Katović.
Općina Nevesinje drži neslavni rekord po broju nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. U ovom gradu svaki treći radno sposobni stanovnik je bez posla. Među njima je i bračni par Milojka i Vidoje Rajković, koji više od 15 godina pokušavaju dobiti bilo kakav posao. Njihova najstarija kćerka i pored završenog farmaceutskog fakulteta ne može naći posao, kaže Milojka.
Snalazimo se kako znamo i umijemo. Nema šta, čekamo svaki dan kad će nas neko da zovne ili da iskopamo baštu ili da onaj nekome nešto odradimo i tako preživljavamo.
Najmlađi sin Marko je prvak matematike u Republici Srpskoj, a bio je i učenik generacije u osnovnoj školi.
Pa iskreno čini mi se da mladi skoro da nemaju nikakve šanse u univerzitetu, jer jednostavno mjesto praktično da umire. Mladi čim završe srednju školu odlaze iz mjesta, pogode upiše fakultet, rijetko ko se da se vraća.
Na Nevesinskom birovu za zapošljavanje posao trenutno čeka oko 3000 osoba. Jovan Vasiljević, organizator poslova biroa, kaže kako se ovaj broj nezaposlenih nije značajnije mijenjao u posljednje dvije godine.
Interesantno je da u Nevesinju kao malo sredini ima i veliki broj sa visokom višom školom. Mislim negdje oko 170 ukupno lica sa visokom višom školom i tu imamo mlađih 40 koji nemaju radnog iskustva, koji mogu da učestvuju u programima zapošljavanja pripravnika, a ostalo su starija lica sa iskustvom iz tečaja, lica koja su napustila posao ili dobila otkaz iz radnih razloga.
U Nevesinju trenutno egzistira svega nekoliko poduzeća koja su se uspjela privatizirati. Općinske vlasti do sada su provodile određene projekte zapošljavanja, kaže načelnik općine Branislav Miković.
Atmosfera je pomalo nezadovoljavajuća, jer kako odgovoriti jednoj armiji mladih obrazovanih ljudi kad ne možete da im date posao. I zbog toga je prisutno nezadovoljstvo. Mi smo pokušali i uspjeli u jednom dijelu da zaposlimo kroz program zapošljavanja pripravnika i ovdje u administrativnoj službi, a i u gradu.
U Nevesinju je prisutan velik odliv mladih, jer po završetku školovanja ne mogu naći zaposlenje. Jovan Kostić, aktivist nevladine organizacije Omladinska inicijativa Nevesinja.
Kao već pomenuo da dosta ljudi sad uči na fakultet, studira i završava fakultet, oni to uglavnom čine u nekim većim sredinama gdje je mu vjerovatno dosta lakše naći posao i postoji dosta slučajeva gdje ljudi u stvari i nađu posao u mjestu gdje su studirali, gdje su završili fakultet i samim tim i ostanu u tim mjestima.
Tanja Vojčić, mis Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, rodom je iz Nevesinja. Nevesinje je lijep grad u koji bi trebale ulagati druge razine vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže Tanja.
U ovim sadašnjim vremenima nigdje ne cvjetaju ruže, nigdje nije obećana zemlja, tako isto nije ni u Nevesinju. Svugdje mladi gube, ljudi inače gube radna mjesta, teško je danas doći do zaposlenja, tako isto u Nevesinju. Možda kada bi taj grad više pružio, odnosno kada bi drugi krajevi naše zemlje možda više pogledali na te krajeve istočnu Hercegovinu, možda bi i u nas bilo malo bolje, ali u svakom slučaju sigurna sam da, odnosno moramo se nadati da će se sve to popraviti i naravno trebamo gledati na ljepšu budućnost.
Životom u Nevesinju nije zadovoljna ni većina građana, što potvrđuje i naša anketa.
Mladi nemaju posla, međutim jako su fini, jednostavno su kulturno i socijalno i građanski obrazovani.
Nezaposlenost je velika. Mladi nemaju posla, ali trude se, zarađuju, rade, onako tezgare.
Velika je nezaposlenost, umadna, nema gdje da radi, mora da ide dalje negdje iz Nevesinja, nema gdje da radi u Nevesinju.
A omladina mi pobježe. A ko je to krivac? Ovi naši vladari.
Nevesinje je samo jedan od primjera mnogobrojnih gradova u Bosni i Hercegovini u kojima se građani suočavaju sa sličnim problemima. Iz Nevesinja za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katević.
Do kraja dokumenata dana analiziramo kako se mijenjao stav sjevera Crne Gore od oponenata do onih bliskih vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. A u povodu nekadašnjeg dana mladosti posjetili smo grob Josipa Broza u kući cvijeća u Beogradu gdje su ponovno stigle štafete. Najprije tema iz Hrvatske. Može li Hrvatska dobro iskoristiti priliku u kojoj joj se otvara sa obavezom smanjenja emisije stakleničkih plinova i povećanjem količine energije iz obnovljivih izvora energije? Postoje ljudi, postoje ideje i projekti. Problem je u sporoj i nedjelotvornoj državi, rečeno je na okruglom stolu u organizaciji oporbenih socijaldemokrata. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska do 2020. treba smanjiti emisiju stakleničkih plinova za petinu, 20% energije mora dotada dolaziti iz obnovljivih izvora energije, a električne energije čak 35%. To je ambiciozan zadatak, ali i rješiv, kaže profesor Neven Dujica Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje, a moguće je i novo zapošljavanje. Za montažu 100.000 solarnih krovova trebalo bi otvoriti 2.000 novih radnih mjesta. Za montažu 100.000 toplinskih pumpi kao nedovoljno prepoznatog izvora energije trebalo bi otvoriti dodatnih 1200 radnih mjesta, a za dovođenje sadašnjeg stambenog fonda na razinu očuvanja energije propisanu aktualnim zakonodavstvom čak 25 do 50 tisuća radnih mjesta.
Hrvatska još u stvari nije shvatila u potpunosti koji potencijal cijela promjena u energetskom i klimatskoj strategiji europskoj omogućuje Hrvatskoj. Količina radnih mjesta koja se mogu otvoriti u novim sektorima mogla bi značajno utjecati na hrvatski razvoj u pozitivnom smislu. Dakle, to su radna mjesta domaća i to su radna mjesta u regijama u kojima tih radnih mjesta nedostaje.
Same brojke govore da je zgradarstvo, odnosno preuređenje stambenog prostora na način da bude energetski učinkovit, najveći potencijal.
Mi ćemo relativno skoro završiti izgradnju autocesta po Hrvatskoj i treba taj naš sektor zaposliti na nečem novom. Visoko učinkovite zgrade su veliki hrvatski potencijal.
To su mnogo realnije priče nego povremena naklapanja po medijima o tome koliko bi Hrvatska mogla zaraditi od moguće buduće prodaje neiskorištenog dijela svoje kvote zagađenja, odnosno emisije CO2, kaže naš sugovornik.
Sumnjam da tu Hrvatska ima veliki potencijal, osim ako vrlo radikalno krene danas, što nije za očekivati zato što nama treba jedan proces prilagodbe novom načinu razmišljanja.
Neki već razmišljaju na novi način, ali problem stvara većina onih koji se još nisu prilagodili. Siniša Bjelić je u tvrtci Adriatic Solarni projekti, koja je pred 2 godine krenula sa izgradnjom solarne elektrane na području koje je nekad bilo najzagađeniji dio Hrvatske. Sanirano skladište Lužina, pored nekadašnje tvornice Glinice u Obrovcu, najvećeg investicijskog promašaja u Hrvatskoj u cijelom razdoblju socijalizma. Hrvatska do 2020. treba imati 45 megavata energije iz solarnih izvora. Obrovački projekt projektiran je na 17 megavata, međutim zakonodavac dopušta solarne energije maksimum do 1 megavata snage. Cijena projekta je oko 4 milijuna eura, kaže Bjelić za naš radio.
S time da se otprilike 45% investicije odnosi na ono što mogu napraviti naše domaće tvrtke. Dakle, sad vi izračunajte koliko je to novaca, koliko je to PDV-a i koliko je to izravnih ulaganja u Hrvatsku koje se mogu realizirati u roku od 1,5 godine. Međutim, investitori bježe jer kako da uđu u projekt od 17 megavata ako mogu sagraditi samo jedan. Inače, u Hrvatskoj je trenutno instalirano solarnih elektrana 11,6 kW.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nakon održanih lokalnih izbora bavimo se fenomenom sjevera Crne Gore, gdje je Demokratska partija socijalista dobila političku podršku kakva do sada nije bila zabilježena, bez obzira što sjever i dalje bitno zaostaje u privrednom razvoju u odnosu na jug Crne Gore. Istraživao Srđan Janković.
Sjever Crne Gore je do skoro bio najjače uporište opozicionih, uglavnom prosrpskih stranaka. U odnosu na ranije izborne procese, upravo završeni lokalni izbori su pokazali da je povjerenje Demokratskoj partiji socijalista dalo više birača nego ikad u posljednjoj deceniji. Ovog puta DPS je osvojila 2 mandata više u Beranama i Žabljaku i osvojila Andrijevicu u kojoj nikada nije vladala, a u Šavniku također ima 1 odbornika više od opozicione koalicije. Već standardno DPS u Bijelom polju godinama unazad osvaja vlast, s tim što je ovog puta uvećala podršku u broju glasova. Opoziciona socijalistička narodna partija je za sada ostala nedodirljiva samo u Plužinama. Šta su razlozi ovakvog trenda, pitali smo Veselina Bakića, visokog funkcionera socijalističke narodne partije i predsjednika opštine Andrijevica, koji izražava čuđenje ovakvim trendom.
Ja se također čudim da na sjeveru što je teže stanje, što više je problema, što su veće razlike u razvoju, evo vidite podrška veća. Ali ja mislim da ovo nisu izbori, ovdje nema i priča o demokratiji izborima jednostavno. Za Andrijevicu mogu da kažem da su to bili pritisci, ucijene, narod je ucijenjen, prepadan za radna mjesta, za socijale, za eto tako.
Kolika je podrška opozicionim partijama bila na sjeveru Crne Gore govori i podatak da je nakon referenduma o nezavisnosti udruženje Vasojevića izašlo sa ambicioznim zahtjevima, tražeći od crnogorskih vlasti autonomiju Vasojevićke regije, a od srpske vlade konzularno predstavništvo u Andrijevici. Podrška građana na ovim izborima se prelila na stranu Demokratske partije socijalista, a o mogućim razlozima pitali smo Zorana Lakušića, predsjednika Upravnog odbora udruženja Vasojevića, koji ekonomskim razlozima objašnjava podršku DPS-u u opštinama gdje se 80% stanovništva izjašnjava Srbima.
Što se tiče nacionalne strukture, preko 80% ljudi na teritoriji Andrijevice nacionalno je opredijeljeno kao Srbi, a to dovoljno govori da oni nisu promijenili svoje nacionalno opredeljenje, ali se ovdje radi o ekonomskim pitanjima. Povjerenje koje je dobila Demokratska partija socijalista na lokalnim izborima na sjeveru za mene nije očekivano, ali gledajući kakva je situacija ekonomska na sjeveru, da su i ljudi veoma potkupljivi i da već godinama žive na granici gladi, odnosno da su faktički gladni, da je tamo i velika nezaposlenost, a da je Demokratska partija socijalista zahvaljujući velikom novcu i potkupljivanju birača uspjela da zadobije povjerenje upravo u gradovima gdje imamo i najveću nezaposlenost u Crnoj Gori, kao što je Andrijevica.
I u Pljevljima se DPS oštro približio tamošnjoj koaliciji. Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije ocjenjuje da se radi o pritiscima i potkupljivanju.
Ja sam bio jedan od rijetkih koji je predlagao da opozicija udruga bojkotuje izbore u svih 14 opština u Crnoj Gori. I to je bio jedini način da se borimo protiv sve ove sile i nepravde koja se čini građanima Crne Gore u predizbornim kampanjama. To je žalosno, ali to je istina. Crna Gora je pretvorena u jedno veliko pazarište na kome se kupuju ljudske duše, a silom, ucjenama i pritiscima se ljudi uništavaju. Ali to je tako.
Ako je to i tačno da je znači rezultat kupovina ličnih karata i pritisci, šta je razlog da 2010. građani sjevera masovnije uđu tu aktivnost, a da to nisu prihvatili tokom ranijih izbora ili za vrijeme referenduma?
Znate kako predugo traje sve ovo, pomalo je stvorena navika da se što manje radi, a da se nekako preživi.
Na isto pitanje zašto dio građana Andrijevice nije u ranijim izbornim procesima potpao pod uticaj novca i pritisaka, odgovara Veselin Bakić, predsjednik opštine Andrijevica.
Ne znam, izgleda su jači mehanizmi kontrole i pritisak. Ja vjerujem u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
25. maja 1961. tadašnji američki predsjednik John Kennedy zatražio je da se do kraja toga desetljeća pošalje prvi čovjek na mjesec. Tadašnji jugoslavenski doživotni predsjednik zadovoljio se štafetom koju je primao 25. maja na Dan mladosti, na kraju sletao u Beogradu. Danas bi Tito imao 118 godina. Njega nema, ali štafeta i dalje stiže do Beograda. Predstavnici različitih udruženja i komunističkih pokreta iz svih negadašnjih republika SFRJ točno u podne ispred muzeja 25. maj Jošku Brozu, Titovom unuku, predali su štafete mladosti. Evo što je Zoran Glavonić zabilježio.
Dragi naš druže Tito, došli smo da ti odamo priznanje za sve ono dobro što si nam dao. Živio drug Tito i njegovo djelo.
Živio komunistička partija Jugoslavije!
Živio!
Štafete mladosti stigle su iz Podgorice, Bačkog Gradišta, Skoplja, Sarajeva i Umaga, odakle ju je ponela zajednička hrvatsko-slovenačka delegacija građana.
To upravo vidite, to je štafeta slovensko-hrvatska, tako? Vidite po grbovima, brašta piše Bratstvo jedinstvo. Znači, u duhu Bratstva jedinstva, kao što je simbol bio Dan mladosti.
Odakle ste vi?
Iz Makedonije.
Iz kog mjesta?
Skoplje.
da položimo cveće i da damo štafetu. Bio je dobar čovjek.
Da li ste nekad čekali štafetu koja se predavala Brozu?
I ja sam je lično nosio 7 puta Skopje Beograd.
Koje je najlepše sećanje na Tito?
Besplatno školstvo, besplatno odmori.
Sledbenici Titovog dela dočekali su ih kao nekada uz partizanski pozdrav mašući jugoslovenskim zastavama, a primio ih je lično njegov unuk Joška Broz. Kakav je osjećaj kad primite štafetu?
Ne mogu da vam objasnim, veličanstveni, nema priče. Meni je čast, ja sam tu u stvari samo prenosnik želja. Neko mora da primi štafete, ne zato što bi ja želeo to da primim štafete ili nešto, ali ništa nije to fenomen, ljudi moji. Zašto to neko zove fenomen, zašto to neko zove čudo? To je samo sećanje na lepo vreme i ono što smo u ono vreme imali.
Obučeni u svečana odela, mnogi sa kapama, titovkama, pionirskim maramama, jokićenim značkama sa Titovim likom, okupljeni su položili vence na maršalov grob u kući cveća, čekajući da možda vide i pozdrave Brozovu suprugu Jovanku, ali ih je razočaralo ono što su čuli od kustosa Svetlane Ognjanović.
Ona je, kao i poslednjih nekoliko godina, venac u jutarnjim satima poslala, on je postavljen prvi u kući cveća, ali evo već poslednjih 4 godine drugarica Jovanka ne dolazi.
Ispred većina je uz žubor fontane na suncu čekala da se upiše u knjigu utisaka. Šta ćete vi, gospođe, da upišete u knjigu ovdje?
Od tuge ne mogu ništa da kažem, nego da budem sretna što sam došla, da sam bolesna, da sam mogla da dođem do, da bi se upisala u knjigu i da obiđem grob. Pa upisat ću, eto, sve najbolje, bilo je najbolje dok je on bio živ.
Koliko imate godina?
Imam 78.
A što ste tužni?
Pa, žao mi što nema njega.
A šta govori ta pesma?
Oj, borbu i izgradnju zemlje.
Koji je najlepši stih o Titu?
Pa ovaj, naša Titora su heroja ko pobednik vraćao sa boja od Drvara, Neretve, Sutjeske, sve pobede bile partizanske.
Na platovu kod muzeja malo ko je obraćao pažnju na novu konceptualističku izložbu Yoko Ono, Lennon, Tito, već se do kasno popodne veselilo u stare hitove.
Molim vas, drugovi, svi stičite dole, hajde dole.
Ja sam ratnik, bila u partizanima, ratnik sam, tako da znate. 28. divizija Slavonska.
Svi su ovdje iz drugog salona. To, ne može da se zaboravi, ili je bilo sve slobodno.
Ne može biti bolje.
I pare je bilo,
nisi i granka. Nisi nikoga se bojao, radili smo što smo htjeli.
Šta bi sad poručili Titu da je živ?
Ko? Da napravi isto što je radio. Isto.
Ne bi ni predo vlast da je mlad.
Ne, još se mi ne damo. Ne damo se mi još.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.